Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în această frumoasă duminică a lunii septembrie. Vă puteți imagina, am ajuns în luna septembrie. Foarte interesant cât de repede a trecut anul ăsta, dar iată-ne împreună în acest frumos ținut al României, în frumoasa Bucovină. Aici unde nu doar peisajul este frumos, ci și sufletele oamenilor sunt frumoase. Și îți dai seama de lucrul acesta și datorită bisericilor și mănăstirilor înființate pe acest tărâm străbun. Locuitorii Bucovinei au avut dintotdeauna un respect deosebit față de Dumnezeu. Și asta mă încurajează. Mă încurajează să știu că recent, chiar aici în Câmpul Lung, s-a deschis chiar această biserică care el a început, e clar că încearcă să-L glorifice pe Dumnezeu, să meargă înainte, dar ce mai frumos decât să știi că oameni se adună împreună să creeze ceva ce îi face plăcere lui Dumnezeu, ce aduce glorie lui Dumnezeu și anume să înființeze o nouă biserică și să ducă mai departe moștenirea spirituală a strămoșilor lor. De aceea n-am decât un singur cuvânt și anume să-i felicit și să mă bucur pentru ei și să mă rog pentru ei. De ce vin? Că avem nevoie de Dumnezeu, nu-i așa? Trăim într-o lume în care mai mult ca oricând avem nevoie de Dumnezeu. Câți dintre voi ați mai trăit vreodată zile în care întreaga lume să fie sub atac? În care guvernele acestei lumi, majoritatea dintre ele, să declare deodată, în aceeași perioadă de timp, stare de urgență. Generația bunicilor noștri probabil au trecut pe aici când au fost prinși în al doilea război mondial. Dar de atunci și până astăzi, la nivel global, nu s-a mai întâmplat așa ceva. Chiar Suceava, cetatea de scaun, de pe vremea lui Ștefan n-a mai fost luată cu asalt așa cum a fost luată acum câteva luni. De data asta însă, nu atacată de sultan, ci de un inamic invizibil, da? Pe unii ne-au lovit din plin, pe alții ne-au aruncat în teamă și incertitudine, pe alții în frustrare și îndoială. Și am ajuns să trăim vremuri în care nimeni nu mai poate să spună care e siguranța zilei de mâine. Și întrebarea se ridică: ce mai poți face în astfel de vremi? Când nici doctorii nu mai au soluții, când nici guvernanții nu mai știu încotro, când nici oamenii de știință nu-ți mai pot prezice nimic, nu vorbesc legat de viitor, ci nici măcar legat de următoarele 30 de zile. Ce mai poate să facă omul când ajunge în situația în care nu mai poate să facă nimic? Ce mai poți să faci când nu mai poți să faci nimic? Noi oamenii putem să facem un singur lucru. Și lucrul acela este să ne ridicăm privirea vertical către Dumnezeu. Atunci când în jurul nostru totul parcă se dărâmă, atunci când în jurul nostru vezi doar incertitudine, vezi teamă, vezi doar știri negative, când omul nu mai poate să facă nimic, Dumnezeu poate și tu cu mine putem, nu singuri, ci prin El. Deci astăzi vreau să vă încurajez. Chiar dacă nu vă cunosc pe mulți dintre voi, vreau să vă încurajez în sensul în care Dumnezeu vă cunoaște pe fiecare în parte. El vă știe viața voastră, vă știe necazurile voastre, vă știe bucuriile voastre, mai ales problemele voastre și El vă poate ajuta. Mai ales dacă ați ajuns într-un blocaj unde v-ați pierdut speranța că mai puteți face ceva. Când omul nu mai poate să facă nimic, Dumnezeu poate să intervină. De unde știu? Nu doar din experiența vieții, ci de aici, din Sfintele Scripturi. Așa că dacă aveți cumva la dumneavoastră Sfintele Scripturi, deschideți Biblia în Ieremia, capitolul 29. În Ieremia, capitolul 29, găsim un popor, oameni ca noi, care au ajuns într-o perioadă de criză, de blocaj, similar cu perioada în care se află și țara și lumea noastră. Totul se întâmplă în Ieremia 29, undeva după anul 585, înaintea lui Hristos, când evrei, că despre este vorba, ajung într-o situație fără soluție. Ajung într-un blocaj, sunt plin de incertitudini, de nesiguranță, într-o vale a deznădejdii. Atât de adâncă încât prorocul Ieremia e nevoit să le scrie o epistolă. Nu știu dacă voi ați știut că pe lângă Pavel și Ieremia a scris de epistole. Și fiți atenți, versetul 1 din capitolul 29. Iată cuprinsul epistolei pe care a trimis-o prorocul Ieremia din Ierusalim către rămășița bătrânilor din robie, preoților, prorocilor și întregului popor pe care îi dusese în robie Nebucadnețar din Ierusalim la Babilon. Și ne oprim aici. Observați de unde le scrie Ieremia. De unde le scrie? Din Ierusalim. Observați unde sunt ei, celor care le scrie Ieremia. Sunt în Babilon. Ierusalimul era în Israel, Babilonul la vreo 1800 de kilometri distanță, în zona Irakului de astăzi. De ce erau în Babilon? Fiindcă au fost duși în robie. Și sublinează, te rog, cuvântul acesta. Duși în robie. Asta înseamnă că au fost deportați cu forța de către cel mai puternic împărat al vremilor. Și istoria confirmă că împăratul Nebucadnețar, în urma invaziei din 605, mai apoi în 597, în două ture, îi ia și îi duce în Babilon. O invazie care i-a decimat. Și observați, chiar în text, el scrie rămășiței lor. Când vorbești de rămășiță, vorbești de un grup de oameni ce au mai rămas, că de aia e rămășiță. Rămășiței lor, de ce? Fiindcă babilonienii nu doar că le-au ars casele, nu doar că le-au distrus templu, dar și pe cei care au mai rămas în viață i-a luat și în lanțuri i-a târât prin pustie și deșert 1800 de kilometri în robie. Și această epistolă le este adresată lor în robie pe când erau robi. Și asta e o problemă. Noi zicem că pentru noi e greu când ne luptăm cu COVID-ul, că ne-am pierdut poate unii sănătatea, că poate unii ne-am pierdut locul de muncă, că suntem obligați să purtăm mască, să stăm la 2 metri distanță. Imaginează-ți ce înseamnă să pierzi totul. Să pierzi casă, să pierzi copii, să pierzi libertate, să rămâi în viață, dar și aia să fie o viață de rob. Știi ce înseamnă robia în acele vremi? Hai să vă dau niște indicii culese din manuscrisele vremii, adică din ceea ce cronicarii din vremea aia ne-au lăsat scris. Robia însemna chin fizic și psihic. A fi rob, a fi sclav în Babilon însemna lanțuri, însemna bice, însemna lipsă de hrană, însemna asuprire. Zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună, fără libertate, fără drepturi, tratat ca un obiect dispensabil între străini, fără casă, fără masă, la 1000 de kilometri distanță de țara ta, care, atenție, nu mai există. În alte cuvinte, nu mai aveai unde să te întorci, fiindcă ai pierdut tot. Nu mai ai la ce să speri, fiindcă clinchetul permanent al lanțurilor robiei îți aducea aminte că nu mai există speranță. Era un chin fizic și era un chin psihic. Mai era însă și un chin într-un mediu ostil spiritual. De ce? Fiindcă Babilonul era centrul păgânismului. Nu la întâmplare, până în vremurile noastre, în Biblie, Babilonul a rămas simbolul anticreștinismului. De ce? Fiindcă acolo totul era anti-Dumnezeu, era plin de idoli. Era plin de imoralitate, era plin de violență, de duhuri, de temple, de vrăjitorie, de ritualuri, toate făcute lângă tine, toate făcute păstă tine. Un mediu apăsător, opresiv, ostil oricărui credincios. Și dacă nu e de ajuns să fii deprimat de ceea ce ai pierdut, Imaginează-ți povara opresiunii demonice în care ai ajuns. Fiindcă, dragii mei, credem sau nu credem, duhurile demonii există, sunt realități. Și când ele apar în viața unui om, opresiunea nu vine doar din exterior. Adică ce pot face duhurile în jurul tău, ci opresiunea vine și din interior, ce simți în sufletul tău. Și un om opresat, influențat de duhuri, trăiește apăsat. Trăiește într-o continuă neliniște, agitație, din care nu te poți scoate nici doctorii, nici antidepresivele, ci doar Dumnezeu. Dar în cazul lor, unde să caute ajutorul spiritual să scape de duhuri? Fiindcă inclusiv, observați, cei care trebuiau să-i ajute, te înșelau. Nu doar că trăiau într-un chin fizic și psihic, nu doar că trăiau într-un mediu ostil spiritual, dar într-o înșelăciune religioasă. Și versetul 8 ne spune așa, căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Nu vă lăsați amăgiți de prorocii voștri care sunt în mijlocul vostru. Prorocii erau cei care trebuiau să-i îndrume către Dumnezeu. Și ăștia îi amăgeau. Cum? Căci ei vă prorocesc minciuni în numele meu. Eu nu i-am trimis. Tu-ți dai seama să ajungi să prorocești în numele Domnului fără a fi trimis de Dumnezeu? Tu-ți dai seama ce impertinență sau poate ce orbire? Și aici trebuie să fim atenți și astăzi. Adică nu știu cum e în zona dumneavoastră, dar în zona din care vin eu, sunt mulți oameni care pretind că prorocesc în numele Domnului fără ca Domnul să le vorbească. Și trebuie să fii atent, mai ales când ajungi în necaz. Fiindcă atunci când omul ajunge în disperare, omul e deschis să apeleze la oricine și la orice care crede că îl poate ajuta. Durerea cea mare e că cei ce făceau aceste lucruri nu erau orice proroci, ci erau dintre liderii religioși ai vremii lor. Și probabil că unii dintre voi ați trecut pe aici, când un lider religios te dezamăgește, ai tendința să-ți pierzi încrederea în Dumnezeu. Și uneori să te lași și de biserică și de credință. Și ei chiar aveau motiv să-și piardă încredere, atenție, nu numai în oameni, ci chiar în Dumnezeu. De ce? Fiindcă știau prea bine că n-au ajuns aici din întâmplare, ci din cauza judecății lui Dumnezeu. În al patrulea rând, robia pentru ei însemna judecata Domnului. De unde știu versetul 4? Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel, către toți prinșii de război, atenție, pe care i-am dus din Ierusalim în Babilon. Observați, nu Nebucadnețar, ci Dumnezeu spune că el i-a luat și i-a dus din Ierusalim în Babilon. De ce a făcut-o? Știm bine tot din Scripturi. Din cauza păcatelor lor. Robia, dezastrul, invazia, pierderile, durerea, sunt toate consecințele păcatelor lor. Și evreii știau lucrul ăsta, fiindcă ani de zile au fost avertizați, dar nu le-au păsat. Ori continua să se adâncească în indiferență, în sfidare, în rebeliune, și au ajuns în robia celui mai crud și mai violent popor din vremea lor, babilonienii, într-o stare de neimaginat, fără speranță, nici măcar Dumnezeu nu-i mai ascultă. O stare de desnădejde și incertitudine totală. Ei, acolo erau ei. Stau și mă întreb astăzi, uitându-mă la noi, pe unde ești tu? Pe unde ești tu în zilele astea? Poate nu chiar acolo, dar poate că ești prins într-o spirală a desnădejdii, a nesiguranței, a incertitudinii. Când te uiți în jurul tău, vezi numai probleme. Îți dai seama că parcă ești legat, parcă ești rob, parcă ești prins și tu. Și robia asta te apasă. Robia asta nu-ți dă liniște, nu-ți dă pace, nu te lasă să vezi cu ochi bun viitorul, fiindcă pe plan orizontal în jurul tău nu mai ai soluții. Vineri, primesc un telefon de la cineva din Timișoara, care a insistat să mă văd cu el în acea zi. Și având un program destul de încărcat, zic că aș putea pentru jumătate de oră, și știu că e greu să vin din Timișoara până la Arad doar pentru jumătate de oră, dar atâta e timpul care l-am în ziua aia. Mă pregăteam să vin aici, tocmai mă întorsesem din Franța. Zic, uite, dacă vii la ora asta după masă, îmi fac timp să mă întâlnesc cu dumneata. Și a venit. Nu vă dau nume, dar în zona noastră este un om destul de cunoscut, fiindcă este unul dintre cei mai de succes oameni de afaceri din zona Timișoarei. Un om care ajunsese atât de jos încât nici psihologii, nici psihiatrii, nici preoții la care s-au dus să se roage, nici oamenii lui de afaceri, alți prieteni și colegi, nu l-au putut ajuta. Și a venit și a zis, cineva mi-a recomandat să vin să stau de vorbă cu dumneavoastră, pentru că efectiv sunt într-un blocaj și într-un picaj continuu. Și nu mai știu încotro. Nu știu pe unde te afli tu, dar știu un lucru. Că indiferent de incertitudinea ta legată de trecut sau de prezent, există speranță legată de viitor. Și speranță nu în ceva, ci speranță în cineva, și acela-i Dumnezeu. Aș vrea să observați ceva în capitolul ăsta atât de deprimat. În capitolul ăsta atât de întunecos, în capitolul ăsta atât de mâzgălit de tot noroiul și sângele robiei, în capitolul ăsta înnegrit, Dumnezeu ia o pensulă și trage o dungă albă și mai trage încă una. Și într-un capitol plin de vești rele, el aduce o veste bună. Într-un capitol rău, Dumnezeu pune un verset bun. Și fiți atenți ce scrie versetul 11. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Surprinzător, nu-i așa? Dacă aș fi în locul lor, și probabil că și ei când au citit epistola lui Ieremia s-au întrebat, Doamne, de cum poți să faci asemenea afirmații? Tu uiți unde suntem noi, că suntem în Babilon? Tu uiți cine sunt babilonienii, cine e Nebucadnețar? Adică le-ai văzut armele, le-ai văzut armata? Uită-te la lanțurile noastre, uită-te la cicatricile noastre. Știi câte rânduri de bice primim în fiecare zi? Despre ce viitor, despre ce nădejde vorbești? De unde pace că n-avem cum să scăpăm de aici? Și adevărat, fiindcă doar așa poți să te gândești când te afli prins în robia disperării, când toți și toate îți stau împotrivă. Și dăm voie să spun că nu-ți vorbesc din cărți, ci din experiență. Acum 4 ani de zile, pe vremea asta, slăbisem 15 kg în 3 luni. Nu fiindcă m-am dus la sală, nu fiindcă am ținut regim, ci fiindcă m-a lovit un cancer limfatic urât de tot. Și pentru un om care la vârsta aia n-avea nici măcar 50 de ani, să afle o veste de genul ăsta și să fii în perfuzii și să nu mai știi încotro ții viitorul, fiindcă cancerul, deocamdată, cel puțin cel pe care l-am avut eu, n-are vindecare. Știu ce înseamnă să dai cu capul de fundul betonat al oceanului deznădejdii și să ajungi să nu mai crezi că poți ieși de acolo. Și totuși, și lor, și mie, și în deosebție, Dumnezeu vrea să ne dea nădejde, mai ales în aceste vremuri tulburi de incertitudine prin acest verset. Cum? Ridicându-ne privirea după problemele și necazurile noastre spre verticală, spre El. De pe poverile noastre spre credința noastră. Și poate spui întrebarea, dar de ce trebuie să-mi ridic privirea să privesc vertical? Fiindcă privește în textul biblic, unul la mână, Dumnezeu știe. Observați, căci eu știu. Dumnezeu știe durerea, Dumnezeu știe condiția, Dumnezeu știe chinul, Dumnezeu știe starea. Nu e singurul care știe că nu dor nopțile. Dumnezeu știe. Nu e singurul care crede că alții nu te înțeleg. El te înțelege. Chiar dacă alții nu te cred, El te crede, fiindcă El îți vede inima. El îți vede rana. El îți vede blocajul. El știe. Păi, bine, bine, pastore, dacă El știe, de ce nu face ceva? Păi, tocmai asta spune versetul, ai un pic de răbdare, că Dumnezeu știe și Dumnezeu face. Doi, Dumnezeu are un plan. Uite-te aici, căci eu știu gândurile pe care le am. Când cineva are un gând, cineva are un plan. De fapt, în mai multe traduceri din limba ebraică în care a fost scrisă epistola asta, cuvântul plan apare, fiindcă asta implică ideea că Dumnezeu are un plan pentru tine. Dar Cristi, nu văd cum. Păi tu nu vezi, dar El vede, că de-aia e Dumnezeu. Tu nu știi, dar El știe. Chiar dacă în lumea asta se spune că s-a terminat cu tine, El știe că mai ai speranță. Chiar dacă, examinându-ți robia, nimeni nu-ți mai oferă vreo șansă, El ți-o poate da. De ce? Notează a treia observație din text. Fiindcă este interesat de viața ta. Îi pasă de tine. Fii atent ce scrie textul. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la cine? La voi. Nu la alții, la voi. Dar, Doamne, noi suntem o rămășiță, noi suntem pierduți, noi suntem vai și amar de noi. Mă interesează soarta voastră. Fiindcă Dumnezeu, în ciuda percepției unora, nu este acel demiurg eminescian, acel Dumnezeu distant și rece, pierdut undeva în univers. Și este un Dumnezeu pe care Biblia ne-l prezintă că e o ființă interesată de viața mea și de viața ta. Chiar și aici în robie, în nebunia, agonia, necazului tău, lui Dumnezeu îi pasă de tine. Observați în text. Ieremia le scrie evreilor. O, da, voi sunteți la mii de kilometri de Ierusalim. Nimeni nu-și mai aduce aminte de voi, e clar. Oamenii nu. Dar Dumnezeu, da, eu am gânduri pentru voi. Și nu numai că își aduce aminte, ci are planuri, are gânduri. Ce fel de gânduri? Hai să ne uităm în text. Gânduri de pace și nu de nenorocire. Total, antiteza, opusul situației lor. Și revin la ei. Doamne, cum poți să ai gânduri de pace când noi trăim în război? Cum poți să-mi spui mie că voi scăpa din nenorocire când eu văd zilnic nenorocirea în care trăiesc? Da, e adevărat. Asta văd și eu, spune Dumnezeu, dar mai văd ceva. Văd ceva ce tu nu vezi. Știu ceva ce tu nu știi. Eu știu viitorul. Tu știi doar trecutul, tu îți vezi doar prezentul, dar eu știu viitorul, eu știu ce va urma. Și ce va urma, Doamne? Un viitor pe care eu îl pregătesc și care nu depinde de tine, ci depinde de mine. Observați în text. Ca să vă dau un viitor, atenție, eu vi-l voi da, ca să vă dau, nu babilonienii, nu voi, ci eu vi-l voi da. Un viitor însoțit, de ce ne spune textul? De nădejde, adică speranță. Întrebare. Când are nevoie omul de speranță? Să hai să pun invers. Când dispare speranța din viața unui om și acel om ajunge în disperare? Când nu mai poate să creadă, când nu mai poate să vadă, să simtă că există vreo șansă că prezentul lui se va schimba. Oamenii deznădăjduiți sunt oameni care nu mai văd vreo speranță în viitor. Ei, Dumnezeu vede viitorul. Ba mai mult, El prelucrează viitorul. De aceea El poate să spună, eu vă dau un viitor și o nădejde. De aceea în Dumnezeu poți să ai speranță, fiindcă El dă, nu doar lor, ci El ți-o poate da și ție, mă poate da și mie. De ce? Fiindcă e același Dumnezeu care cu aceeași putere a fost prezent și atunci și prezent și astăzi și poate interveni schimbând chiar și răul în bine. Țineți minte din Scripturi versetul acela din Roman 8:28? Toate lucrurile. Și când spui toate, ce rămâne pe din afară? Nimic. Toate lucrurile, adică și cele bune și cele rele lucrează, cum lucrează? Împreună, și rău și binele, spre ce? Toate lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Dar cum poți să spui că poate să lucreze spre bine un lucru rău, fiindcă Dumnezeu poate să întoarcă răul în bine? Și în cazul lor exact asta s-a întâmplat. Dar ce vrei să-mi spui, că robia în care ei sunt acum e spre binele lor? Ei suferă, s-a supriți. Robia n-are cum să fie spre binele lor, e adevărat? Când îți privești robia dintr-o anumită perspectivă. Vă întreb însă pe voi, cei care cunoașteți Sfintele Scripturii, a fost robia spre binele lor sau nu? A fost. De ce? Fiindcă robia a arătat cât de mult i-a păsat lui Dumnezeu de ei. Dacă lui Dumnezeu nu-i păsa de ei, îi lăsa să moară în Ierusalim, să fie decimat, să fie șterși ca și popor din istoria lumii, cum babilonienii ori distruși, ori șters alte popoare. Ei au fost printre singurii luați vii, duși în robie și lăsați acolo, conservați și protejați de Dumnezeu. De ce? Fiindcă prin robie, Domnul nu doar că i-a ținut în viață, dar Dumnezeu i-a și izbăvit. Dar de cine să izbăvească? Că de Babilonie nu, e adevărat. Dumnezeu i-a izbăvit de ei înșiși. Și asta te rog să reții. Robia i-a izbăvit de ei înșiși, fiindcă dușmanul cel mai mare al omului, ascultă-mă, nu-s babilonienii, nu-s vrășmașii lui, ci este el însuși. Când uită sau vrea să uite de Dumnezeu și începe să creadă că tot ce are îi se datorează lui. Uite-te pe ecran la următorul verset din Eclesiastul. Dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele, să se bucure în mijlocul muncii lui, toate astea sunt un dar din partea lui Dumnezeu. Ce merit are omul în toate astea? Zero. Dacă Dumnezeu îți dă sănătate, îți dă copii, îți dă un loc de muncă, îți aduce un salar pe masă, toate astea sunt din partea lui. Dar că îți îngăduie să și mănânci din ele, să-ți iei partea ta, bată, să te și bucuri în mijlocul muncii tale, e tot un dar din partea lui Dumnezeu. Ce am e dat de Dumnezeu. Încă, dragii mei, câți nu cunoașteți și voi, oameni care au multe bogății, dar n-au pace, n-au liniște, n-au sănătate și nu se bucură de ele. Și aici era omul meu vineri, stând pe scaun în biroul meu și îmi spunea, tu nu mă cunoști, dar sunt ăsta și ăsta și ăsta și ăsta. Într-un cartier în Timișoara în care s-a construit enorm în ultimii 20 de ani, eu am făcut 90% din planuri, case, tot ce-o ținut de imobiliare. Am tot ce vreau, dar n-am pace, n-am liniște, nu mă mai regăsesc. De ce? Uitați-vă aici. Dumnezeu i-a dat și Dumnezeu a luat. Poți să ai bani și bogății să nu te bucuri de ele când sufletul tău e gol, când Dumnezeu nu-i prezent în viața ta. Ei, când ajunge omul în postura asta? Atunci când omul își atribuie lui meritele astea. Oi, munca mea, îți banii mei, eu sunt ăla. Începe infatuarea, începe mândria, care mereu e cuplată cu nepăsarea, cu respingerea, cu sfidarea de Dumnezeu. Când asta se întâmplă, bine nu va ajunge în omul acela. Fiindcă în loc să-i fie recunoscătorul lui Dumnezeu, în loc să-l iubească pe Dumnezeu, își face din sine un idol. Și din carieră, din banii lui, din funcția lui, din faima lui, în loc să se închine Domnului, ajunge să se închine lui însuși. Și credeți-mă, cel mai greu lucru e când se schimbe astfel de oameni, fiindcă astfel de oameni n-au nevoie de Dumnezeu, să cred ei Dumnezeu, fiindcă prin mâna lor și puterea lor și faima și mintea lor, ei și-au realizat totul. Nu. Dacă a dat Dumnezeu cuiva, el a dat. avere și bogății. Dacă El i-a îngăduit, de la El vin toate. De aceea, față de astfel de oameni, uneori Dumnezeu, tocmai fiindcă îi pasă de ei, ca să-i poată izbăvi de ei înșiși, de idolul vieții lor, adică de dușmanul din înăuntru, Dumnezeu trebuie să aducă dușmanii din afară, pricepeți? Ca să poată să izbăvească pe israeliți de sufletul, de idolii sufletului lor, trebuie să-i aducă pe babilonieni. Și peste câți dintre noi n-au trebuit să treacă hoardele de babilonieni? Să ne ia lucrurile în care ne-am încrezut cel mai mult. La unii firmele, la alții banii, la alții libertate, la alții sănătatea, fiindcă doar atunci când am fost desrobiți de noi înșine și eliberați, Dumnezeu a putut să lucreze, că până atunci nu l-am lăsat, că noi am fost mai deștepți ca alții. Dar azi când ne uităm în urmă, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acele zile de necaz, care de fapt ne-au făcut atâta bine, fiindcă ceea ce am pierdut atunci nu se compară cu ceea ce am câștigat astăzi. Fiindcă atunci când omul scapă de el însuși, de idolii vieții lui, când ne smerim și dăm cinstea cuvenită lui, lucrurile încep să se schimbe de la sine și oameni înrobiți și desnădăjduiți ajung schimbați dând de Dumnezeu. Și când dai de Dumnezeu, dai de ceea ce am vorbit în Ieremia, de un viitor și de o nădejde. Acum un an de zile, în toamnă, am predicat în Anglia. După biserică, cineva s-a oferit să mă duc la aeroport. Acum, în Londra, distanțele sunt foarte mari, traficul e greu și ne-a luat mai bine de o oră să ajungem. Și în timp ce, evident, eram în drum spre aeroport, am inițiat o conversație cu șoferul. Un maghiar, fii atent, care vorbea românește, că era născut în România, și care acum e parte din conducerea bisericii unde eu tocmai am predicat. Dar atenție, uitându-ne la textul nostru, era un rob izbăvit din Babilon. Ani de zile a fost legat în lanțurile violenței, a drogurilor, a furturilor, a jafurilor, înrolat în bande de români cu care au prădat, fii atent, în România, m-am trecut aici, că era o listă frumoasă, în Ungaria, în Italia, în Olanda, în Anglia. Arestat, bătut, urmărit, deci am fost pus cu pistolul la tâmplă. Un om care n-avea niciun gând față de Dumnezeu, nici frică de Dumnezeu, nici frică de oameni, fără respect sau mustrare de conștiință. Până într-o zi, fii atent, când pregătit să spargă câteva case în Amsterdam, a sărit garduri într-o curte, s-a pus după un tufiș mai mare și s-a uitat pe geam. Fiindcă în Olanda, așa cum ați observat în anumite țări din vestul Europei, cei care ați fost pe acolo, mai ales țări protestante, acum câteva sute de ani, când protestantismul s-a dezvoltat în aceste țări, s-a dezvoltat o etică protestantă prin care se cerea transparență în viața oamenilor. Și transparență înseamnă să nu-ți pui perdele, rolete, rulouri la geam. Și de multe ori noi românii, când merem în țările astea, ne miră, bă, ăștia n-au nici măcar perdea, nici draperie la geam, dar n-au bani să aibă, au bani, dar așa trăiesc ei. Fiindcă în vremea respectivă se credea că poți să arăți ce e înăuntru și celor de afară, tocmai ca să fii transparent. E, omul ăsta s-a pus după un tufiș și s-a uitat să vadă ce se întâmplă înăuntru, tocmai ca să poată să spargă casă. Și ce-a văzut? A văzut că e lumină, în primul rând. Deci, evident, nu te poți băga. Și când s-a uitat, a văzut în sufragerie o mamă care împreună cu doi copilași tocmai alergau spre ușă în momentul în care tata a intrat pe ușă și copilașii au sărit în brațe, l-au strâns în brațe și mama s-a apropiat și l-a sărutat. Imaginea asta l-a străpuns profund, l-a blocat pur și simplu și a infuzat un gând care l-a măcinat de atunci încolo. Fii atent ce și-a pus omul ăsta în capul lui. Oare eu voi avea vreodată o asemenea familie și asemenea condiții? Ăsta-i visul meu, să ajung să am o familie, să am o casă, să câștig muncind cinstit. Și mi-a mărturisit cum s-a oprit și acolo după tufișul ăla a început să plângă atât de tare, încât nu mai avea nădejde că vreodată el se mai poate schimba, fiindcă viața lui a fost îngropată în păcat, în robie și în întuneric. Acum când îl vezi la 20 de ani după și vezi ce familie deosebită are, Când vezi ce casă și-a făcut, clădită pe bani cinstiți. Când a ajuns în conducerea bisericii și se ocupă de oameni robiți ca el, îți dai seama de un lucru pe care el ți-l spune. Că e doar harul lui Dumnezeu care îl poate schimba. E mâna nevăzută care l-a smuls de acolo și i-a dat o șansă din ziua în care și-a predat viața lui Dumnezeu și a ales să-și pună nădejdea în el. Ceea ce era imposibil pentru el atunci, azi e posibil, nu datorită lui, ci datorită lui Dumnezeu în care și-a pus nădejdea. Și nu departe de voia ce? Un băiat așa mai slăbuț, el mai micuț, pe nume Ghiță Ignat. Acum l-am văzut că intră. Da? Ursul vostru din Bucovina. Un om care a ajuns printre cei mai de seamă luptători pe care a avut România. Un om căruia Dumnezeu i-a dat și putere, și minte, și succes. Merite pentru care ani de zile, și știu că am vorbit cu el, și le-a asumat că sale lui, bătându-și joc de Dumnezeu care i-l-a dat. Și a ajuns mare și a ajuns tare. A luptat în cele mai mari ringuri, chiar și în Las Vegas, neînfrânt. A ajuns bodyguard la vedete pe care noi le vedem numai pe micul ecran. Până într-o zi, când de acolo de sus, a trebuit Dumnezeu să-l trântească jos de tot. Și într-o pușcărie, într-un duș, dezbrăcat și gol, pe ciment, să se pună în genunchi. Și să se pocăiască și să recunoască cine-i Dumnezeu și cine-i El. Și Dumnezeu a schimbat viața și i-a dat un viitor și o nădejde. Slavă Domnului că se întâmplă astfel de lucruri. Noi nu vorbim aici de chestiuni teoretice, de povești care le citim undeva în ziare, ci de vieți schimbate pe care Dumnezeu le face. De aceea, dragul meu, și tu poți avea un viitor și o nădejde, indiferent cât de adâncă e robia, întunericul, groapa în care te găsești. Cum? Hai să ne uităm în text. Ieremia 29, textul nostru continuă. Dumnezeu continuă să vorbească și să ne spună cu un versetul 13, spune așa. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Primul pas pe care vrei să-l faci când îți ridici privirea de pe orizontală pe verticală e să-l cauți pe Dumnezeu cu toată inima ta. Dacă până acum ai căutat alte soluții pentru a te împlini, dacă până acum ai căutat chei să ieși din impas, e vremea să-l cauți pe Dumnezeu, singurul care poate să te împlinească cu adevărat. Și mi-ai spune, dar de ce să-l caut? Păi, de ce nu mă caută el pe mine dacă e Dumnezeu? Chiar nu te caută Dumnezeu? Ce zici de faza aia din săptămânile trecute când ai fost la un pas de moarte și totuși ai supraviețuit? Tu chiar crezi că a fost norocul? Ce zici de oportunitatea extraordinară pe care ai primit-o sau vestea bună pe care ai auzit-o, că nu mai aveai speranță de nimic? Chiar crezi că a fost la întâmplare? Sau vorba românului, când toate astrele noastre ni s-au aliniat perfect când aveam noi nevoie, când exact oamenii la care încercai să ajungi s-au deschis ei înspre tine și au venit și ți-au oferit o oportunitate. Tu chiar crezi că a fost coincidență? Ascultă-mă cu atenție. În lumea guvernată de Dumnezeu nu există coincidență, ci numai providență. Adică Dumnezeu îți dă toate aceste lucruri, nu fiindcă tu meriți, ci fiindcă vrea să te atragă înspre El, să-L cauți pe Dumnezeu. Îți arată că te caută. Dragii mei, problema nu e că dacă ne vorbește Dumnezeu, problema e dacă noi îl auzim. Dar cum să te caut, Doamne? Eu sunt în Babilon și în Babilonul ăsta nu există biserici, nu există sinagogi, nu există, toți sunt păgâni. Unde să te găsesc în Babilonul meu, Doamne? Mă poți găsi unde? Uite-te în text. Acolo unde ți-am spus eu că mă vei afla. Unde? În inima ta. Indiferent unde ești, în ce stare te găsești, ce trecut sau prezent ai, când tu îl cauți pe Dumnezeu cu toată inima, asta îmi spune Ieremia, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Dar reține, caută-l cu toată inima ta. Fiindcă mulți oameni îl caută, atenție, cu o inimă împărțită. Oh, da, negociem. Știu că există Dumnezeu, știu că la un moment dat trebuie să mă împac cu El, știu că trebuie să mă duc la biserică, știu că trebuie să mă țin de asta, dar Dumnezeu cu ale Lui, fac și o parte din ele, dar restul eu cu ale mele. Și Dumnezeu oarecum văzând că îi dau și eu un pic de respect, nu, asta e o inimă împărțită, dragul meu. Dumnezeu spune, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cum cu toată inima. Nu e de ajuns să-L cauți pe Dumnezeu, trebuie să-L și găsești. Și Dumnezeu se lasă găsit de cei care îl caută cu toată inima. Observați următorul verset. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi. Observi? Tu poți să-L cauți pe Domnul, dar trebuie ca El să se lase găsit. Și El se lasă găsit când tu-L cauți în felul Lui, nu cum crezi tu că ar fi bine. De aceea caută-L cu toată inima. Și aici îmi permit să am un scurt cuvânt pentru voi cei care trăiți în frumoasa Bucovină. Dumnezeu v-a binecuvântat cu multe biserici și mănăstiri. Domnul să le binecuvânteze și mănăstirile și bisericile și pe cei care slujesc acolo. Ba chiar astăzi, Dumnezeu de 2 săptămâni a lansat o nouă biserică în Câmpul Lung. Și asta e bine, fiindcă bisericile arată intenția oamenilor a căuta pe Dumnezeu, un lucru bun, atenție însă. Nu e de ajuns să-L cauți pe Dumnezeu, trebuie să-L cauți conform planului Său. Altfel, El nu se lasă găsit. Mulți au impresia că dacă sunt religioși, că dacă merg la biserică, că dacă merg la mănăstire, că dacă poartă numele de ortodox, baptist, penticostal, e îndeajuns. Dragul meu, Biblia ne spune că religia noastră niciodată nu ne mântuiește. Religia n-a mântuit pe nimeni niciodată, ci doar relația noastră cu Dumnezeu. De aceea Dumnezeu nu ne-a dat o religie. În Biblie nu găsești nicio religie. Niciunde în Biblie nu se spune că unul a fost ortodox, unul penticostal, unul baptist. Dar în religie ni se spune, creștinii sunt cei care l-au urmat pe Hristos. Dacă vrei să-L cauți pe Dumnezeu, caută-L nu în termenii tăi, ci în termenii Lui. Nu în forma unor religii sau tradiții, ci în ceea ce ți-a lăsat scris aici. De ce spun cu tristețe lucrul ăsta? Am întâlnit foarte mulți oameni religioși, dar puțin oameni credincioși. O, oameni care țineau posturi, țineau sărbători, țineau tradiții, dar care nu citeau deloc Biblia. Cartea prescrisă de Dumnezeu spre mântuirea lor, de aceea caută-L pe Dumnezeu în termenii Lui, în ceea ce scrie aici. De aceea sunt aici și mă bucur să-L sprijin și să fiu de ajutorul lui Florin. Fiindcă știu pe Florin. Și Florin este un om al lui Dumnezeu care îți predică din Biblie. Nu-ți predică altceva. De aceea dacă ești din zonă și cauți o biserică în care să se predice din Biblie, Florin îți va predica din Biblie, nu din alte tradiții. De ce? Fiindcă asta ne îndeamnă Dumnezeu. Și fii atent ce se întâmplă când tu îl cauți pe Dumnezeu, cum îți spune El și când îl găsești. Lucrurile încep să se schimbe. Și Dumnezeu spune, mă veți căuta și mă veți găsi, mă voi lăsa găsi și ce se va întâmpla? Voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război. În alte cuvinte, vă voi elibera. Când tu dai de Dumnezeu, ceva se schimbă. În cazul lor, de ce aveau ei nevoie? Că erau robi în Babilon, aveau nevoie de eliberare. Dar, Doamne, noi suntem împrăștiați peste tot. Robia asta ne-o destrăma, ne-o dispersați, ne-n ca cioburile unei sticle sparte. Știai că Dumnezeu e un expert în a strânge cioburi și a le pune la loc? Fii atent ce spune textul. Vă voi strânge din toate neamurile, din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie. Foarte interesant. Unde e ăla? În Ierusalim. De ce? Fiindcă în Ierusalim voi trăiați în pace. În Ierusalim voi erați bucuroși. În Ierusalim voi erați împliniți. Vedeți? Când omul îl găsește pe Dumnezeu, omul se regăsește pe sine însuși. Omul își regăsește echilibru, pacea, armonia, sensul pentru care a fost creat. Pentru evreul robit, revenirea în Ierusalim însemna șansa la a doua viață. Și asta ne oferă Dumnezeu, șansa unei vieți noi. Când îl căutăm din toată inima. Ei, cum poți avea un viitor și o nădejde în ciuda neputinței tale? Unul la mână, caută-L pe Dumnezeu din toată inima ta. Doi, roagă-te Lui cu tot sufletul tău. Observați versetul 12. Voi mă veți chema și veți pleca. Mă veți ruga și vă voi asculta. Și să luăm primul cuvânt. Voi mă veți chema. Păi tu când chem pe cineva, tu-l chem fiindcă ai nevoie de ajutor. În ebraică, sensul expresiei are de a face cu un strigăt de chemare. Adică situația atât de gravă încât omul ăla strigă după ajutor. Când? Când relația cu soțul tău sau soția ta a ajuns la limită, cheamă-l pe Dumnezeu. Când fiul și fiica ta ți-o ieși de sub control, cheamă-l pe Domnul. Când medicii dau din numeri și nu mai poți să facă nimic diagnosticului tău, cheamă-l pe Dumnezeu. Când te simți singur, înrobit, când nu mai știi încotro, cheamă-l pe Domnul. Știi ce mă surprinde pe mine? Sunt oameni și din păcate sunt destui credincioși care aleargă să istovesc, să găsească soluții, dar n-au timp să găsească și să caute soluția, adică pe Dumnezeu. Băi, au timp să dea 10 de telefoane, dar n-au timp de rugăciune. Să întâlnesc cu 10 de oameni, dar n-au timp de biserică. Fac ulceri de stres, dar nu constat în post și rugăciune. De ce? Fiindcă ei chiar cred că toate problemele lor sunt de natură materială și trebuie rezolvate material, adică orizontal. Oare? Babilonienii au fost oameni în carne și oase. Robia a fost reală, dar atenție, cauza ei a fost una spirituală. Soluția ei este una spirituală. Priviți în text. Voi, cei din robie, mă veți chema și veți pleca. De ce să-l cheme? Fiindcă au ajuns să înțeleagă că fără Dumnezeu nu mai există speranță. Iar dacă ei se vor întoarce înspre El, fiindcă asta face pocăința, te întoarce de pe calea ta, de la păcatul tău, de pe drumul tău, înspre Dumnezeu, de pe orizontală, te întoarce pe verticală, când mă voi întoarce la Dumnezeu și îl voi chema, El îmi va răspunde. Dumnezeu răspunde. Dumnezeu face chiar o promisiune. Și că ce promisiune? Bă, veți chema și veți pleca. Dar e imposibil, Doamne. Uite-te la noi, suntem prinși în lanțuri. Noi avem stăpâni, ăștia au armată, ăștia au arme. Cum crezi tu că noi vom pleca? Ți-am zis eu că ei trebuie să vă lase să plecați? Nu, observați. Eu vă voi lăsa. Fiindcă atunci când Dumnezeu spune pleacă, nimeni nu se poate opune. Când El deschide o ușă, nimeni nu mai poate închide. Fiindcă soluția problemelor noastre la Dumnezeu și când El hotărăște să elibereze un om, nici Babilonul, nici iadul, nici demonii nu îi se pot opune. Amalia e o membră a grupului meu mic. În biserica noastră avem vreo 70 de grupuri mici. Adică credincioșii noștri sunt împărțiți astfel încât duminica venim toți la închinare și peste săptămână ne întâlnim câte 12-15 oameni să ne rugăm împreună, să discutăm predica împreună, să putem să ne încurajăm împreună. Și Amalia e o personalitate efervescentă, îți încântă atmosfera, te inspiră, îți aduce aminte de puterea lui Dumnezeu. Fiindcă Amalia zâmbește azi, dar pentru foarte mulți ani a fost în robie. Abuz, umilire, droguri, bătăi, șantaj au legat-o în ură, în amărăciune, în neiertare. Ani de zile a trăit sub o opresiune spirituală de nedescris. Fiți atenți, vă dau doar un episod din viața ei. La 4:05 dimineață, fără a întârzia vreo secundă, o formă întunecată a unei ființe hidoase care mirosea urât intra în camera ei în dormitor și o paraliza. Nu se mai putea mișca, o strângea de când n-avea cum să țipe. Nu era un coșmar, nu era o halucinație. Era o vizită de care n-a putut să scape 19 ani la rând. Soțul ei, care vine cu ea la grup, poate să mărturisească lucrul ăsta. O, medicii i-au dat diagnostice, i-au dat tratament, dar cei care ați trecut pe aici, fiindcă nu puțin sunt cei care au aceste epistole de episoade de teror nocturne. Știți foarte bine că în foarte multe cazuri nu-i vorba de o boală mentală care poate fi tratată cu antidepresive, ci de duhuri. Și asupra duhurilor nici Xanaxul, nici Zoloftul, niciun medicament n-are vreun efect. Fiindcă medicamentele sedează trupul și mintea, te deconectează. Dar când medicamentul își pierde efectul, starea acelui om revine la agonie. De ce? Fiindcă duhurile alea sunt tot acolo și omul cere din nou ajutor și cade astfel în dependență, fiindcă trebuie să ia mai multe medicamente și în continuu își devine legumă. N-ai cum să tratezi o cauză spirituală, duhurile, prin mijloace materiale. Amalia n-a reușit să scape de stările astea îndelungate și la un moment dat a început să-L caute pe Dumnezeu. Dar nu oricum, îți spune ea în mărturia ei, l-am căutat pe Dumnezeu de multe ori, dar cu inima împărțită, în termenii mei, cum am vrut eu, cum îmi convenea mie. De data asta a vrut să-L caute din toată inima și L-a găsit. Și evident a vrut să se boteze, fiindcă așa spune Biblia, cine va crede și se va boteza. În momentul în care un om crede, următorul lui pas este să se boteze, să învețe și să practice învățătura Scripturii. Ei, noi avem un curs prin care îi pregătim pe oameni spre botez. Și la finalul acelui curs chemăm fiecare persoană la o discuție cu prezbiterii bisericii și la o rugăciune specială în care punem numele Domnului peste ei. Și cerem lui Dumnezeu să rupe orice legături și întărituri din trecut, să aducă eliberare, schimbare, izbăvire pentru cei ce sunt ai Lui. Dragul meu, când tu chem numele Domnului, duhurile pleacă. Dușmanii se risipesc, captivii sunt eliberați. Ne-am rugat pentru Amalia. Și din momentul ăla Amalia a fost eliberată. Ne-a mărturisit în acea seară, citez, de atunci dorm ca un bebeluș. Nu mai e nicio prezență, nu mai există vreun chin, nu mai există nimic. Și fiți atenți ce mi-au trimis la 6 luni după botez. Vă trimit poza. Toate cutiile ei de Zoloft, astea sunt antidepresive, stocate. Cutiile astea și le-au luat ca să le ia zilnic, care au rămas neatinse din momentul în care numele Domnului, cuvântul Domnului s-a atins de ea. Și asta e o dovadă că rugăciunea făcută cu credință duce rezultat. Nu știu pe unde ești tu, dar vreau să te îndemn să iei o hotărâre să schimbi viața, să te apropii de Dumnezeu, să-L cauți cu toată inima. Poate ești un credincios, e momentul să schimbi viața de rugăciune, să crezi că rugăciunea poate să aducă rezultate, să nu mai lasă să treacă o zi fără să te rogi. Știi ce mă întristează pe mine? Dragi credincioși, am întâlnit o droaie de credincioși care nu se roagă, soțul nu se roagă cu soția, soția nu se roagă cu soțul, nu se roagă cu copiii lor și sunt uimit să văd că familiile nu se roagă împreună, dar de plâns, plâng împreună, de să ceartă împreună, să zbată împreună, dar de rugat nu se roagă împreună. Ce șiret e Satan să ne despartă de ceea ce știe că putem să facem împreună pentru Dumnezeu. Soluțiile la multe din problemele noastre stă rugăciunea noastră. Spunea Iacov, voi n-aveți pentru că nu cereți. În textul nostru evrei încep să ceară. Încep să se trezească din împietrire și rebeliune și să-L cheme pe Dumnezeu. Și Dumnezeu le promite izbăvirea. Dragul meu, și tu o poți avea atunci când îți pui nădejdea în El și îți încredințezi viața în mâinile lui Dumnezeu. Fiindcă, dragul meu, soluția ta e în mâinile lui Dumnezeu. De fapt, dacă e să fii atent, este chiar Dumnezeu. Observați ce scrie textul. Mă veți căuta și mă veți găsi. Adică nu mă veți căuta și veți găsi soluția pentru problema voastră, ci mă veți căuta și mă veți găsi pe mine. Fiindcă eu sunt soluția. Pricep diferența? Foarte mulți oameni îl caută pe Dumnezeu să găsească soluții pentru problemele lor. De aceea, din Paște în Crăciun vin la biserică, dar spune că vin la biserică, când dă viața cu ei de pământ, atunci îi vezi la biserică. Numai când sunt în necaz, fiindcă au nevoie de ajutorul Lui, dar nu neapărat de El. Și apoi să miră de ce viața nu face click. Nu face, fiindcă Dumnezeu, dragul meu, nu e un automat în care tu baci fisa și pică soluția. Dumnezeu este o ființă căreia îi pasă atât de mult de inima ta, de bunăstarea ta, încât uneori, ca și în cazul evreilor, El trebuie îi forța să taie din bunăstare ca să ajungă la inima noastră. Să ne facă să înțelegem că mai de preț decât libertatea, decât banii, decât sănătatea, decât visele și aspirațiile noastre este El.
Fiindcă atunci când îl găsești pe el, găsești planul și soluția la problemele tale, dar și rostul pentru care îți trăiești viața. Fiindcă numai el poate să-ți dea un viitor și o nădejde. Căci eu știu planurile pe care le am cu privire la voi. Gânduri de pace și nu de nenorocire. Să vă dau un viitor și o nădejde. De aceea, ascultă-mă, nu căuta planul, ci în primul rând caută-l pe el. Nu căuta soluția, ci în primul rând caută mântuirea. Să fii iertat și împăcat cu Dumnezeu. Asta au făcut evreii în robie. După mulți ani de necredință, de respingere, de nepăsare, au început să-L caute pe Dumnezeu cu toată inima lor. Cum să facă ce n-au făcut când erau în libertate și sănătate. Când aveau casă, când erau în Ierusalim, când aveau templu, când aveau toate posibilitățile să se închine. Atunci nu le păsa să meargă la biserică, atunci nu aveau timp, că erau prea preocupați cu afaceri, erau prea obosit. Ce să mai mă duc eu la biserică? Acum când au pierdut tot, când nu mai au nici măcar biserică unde să meargă, când nu mai au nimic, ce fac? Îl caută. Și istoria ne confirmă că acolo, în robia babiloniană, s-au înființat primele sinagogi. Și ce înseamnă sinagogă? Sun agogos, adunați împreună, adunări. Care nu erau clădiri speciale, pentru că în vremea aia și în primele secole creștinismului, bisericile n-aveau clădiri, n-aveau turle, s-adunau cum ne adunăm noi, prin tot felul de locuri unde oamenii s-adunau împreună. Și ce făceau? Citeau cuvântul lui Dumnezeu, se închinau lui Dumnezeu, se rugau lui Dumnezeu. Ăsta a fost modelul primilor biserici, de aceea și astăzi sunt credincioși care încă folosesc cuvântul mă duc la adunare. Fiindcă asta este oarecum mama bisericii din perioada asta a robiei. Dragii mei, voi ați lansat o biserică nouă în Câmpul Lung. Ce mă bucură e numele vostru. Biserică verticală. Fiindcă voi ce faceți, voi îndemnați pe oameni, când ajung aici, să se uită pe verticală înspre Dumnezeu. Așa să și rămâneți. Spun asta fiindcă evreii au fost verticali odată. Țineți minte pe vremea împăratului David când au fost binecuvântați, pe vremea lui Iosua când au fost binecuvântați, au avut vremuri de binecuvântare. Dar vezi când îți mere bine, cam încep să uiți de Dumnezeu și au început să se învârtă înspre păcatele lor, pastorilor, preoților, au început să le încarce credința cu reguli, cu ritualuri, au împovărât oamenii să creadă că religia nu relația mântuie. Într-o biserică verticală, feriți-vă să duceți oamenii la vreo religie, ci la o relație vie cu Dumnezeu. Nu spre tradiții și reguli omenești, ci spre principii biblice care nu trebuie să convină omului, dar trebuie să placă Domnului. Atenție! Una dintre cele mai mari probleme în lipsa de trezire în bisericile noastre este frica de oameni. Ni frică de ce spune ăla, de ce spune comitetul, de ce spune fratele de sus, ni frică, ni frică, nu facem nimic. În loc să ne fie frică de Dumnezeu. Fiindcă Domnul, nu biserica, nici preotul, nici pastorul nu vor putea să ne scape în momentele de criză ale vieții. Noi suntem doar mijloace, păstorii, prin care noi vă ducem la mila și puterea nemărginită a lui Dumnezeu. El e Cel care ne scapă. De aceea, dacă vrei să privești vertical, cum poți să privești vertical? Cum poți să-L cauți? Cum poți să-L găsești pe Dumnezeu? Caută-L din toată inima ta, roagă-te din tot sufletul tău și trei, încrede-te în El. Evrei s-au încrezut în Domnul. Au avut răbdare, dar și credință, că odată ce îl caută din toată inima, se roagă din tot sufletul lor, Dumnezeu le va răspunde. Și Dumnezeu le-a răspuns. I-a readus în țară. Dumnezeu le-a dat un viitor și o nădejde. Citește cartea Ezra, cartea Neemia. Istoria ne confirmă cum Dumnezeu, după 70 de ani de robie, când nimeni nu se aștepta, Dumnezeu, ne spune Scriptura, a stârnit Duhului Cir. Adică nici măcar vreun evreu mai puternic să fie ieșit ca un Samson, ca și Ghiță Ignat între ei, zică, băi, hai că vă eliberez eu. Nu, 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 Dumnezeu a folosit împăratul Babilonului, păcirii, o strâni Duhul, să elibereze și să le dea și bani să-și reconstruiască Ierusalimul. Ba chiar astăzi, în vremurile noastre, noi trăim în împlinirea unei profeții. Dacă duceți aminte, evreii, după ce au ajuns în țara lor, și s-au bucurat de libertate, s-au bucurat de tot ceea ce Dumnezeu le-a dat, iarăși în timp, o reînceput. Și pe vremea lui Iisus, când Iisus a fost între ei, nu doar că l-au răstignit, dar s-au îndepărtat de Dumnezeu și în ziua de flori, țineți minte când Iisus a plâns pentru Ierusalim, Iisus a făcut o profeție. Ce le-a zis? Că nu va rămâne piatră peste piatră în Ierusalim. Din nou Ierusalimul va cădea. Și doar la 35 de ani după, în anul 70 după Hristos, împăratul Titus, general pe vremea aia, împreună cu armata romană, a venit și a distrus totul. Tot. Și pentru 2000 de ani, până în 1948, despre Israel nu s-a mai știut nimic. Despre evrei nu s-a mai știut nimic. Dar în 48, foarte interesant, chiar după holocaustul lui Hitler, când credeai că o rasă și o aruncat în crematorii orice urmă de evreu, în 48, când nimeni nu le-a dat vreo șansă, Dumnezeu îi readuce în țară, le dă un stat independent. Și astăzi observați unde Israelul, cea mai dezvoltată țară din Orientul Mijlociu, pornind de la nimic. De ce? Fiindcă Dumnezeu a profețit. Le-a profețit și distrugerea prin Iisus, dar țineți minte, când măslinul va înflori, la revenirea lui Iisus, unul din semnele revenirii lui Hristos e formarea statului Israel. De ce? Fiindcă Dumnezeu, când spune un cuvânt, Dumnezeu împlinește acel cuvânt. De aceea ai încredere în Dumnezeu. Crede de ceea ce scrie El în Scripturi. Caută-L din toată inima. Roagă-te cu tot sufletul tău și ai încredere că El va interveni. Poate nu când vrei tu și cum vrei tu, dar când vrea și crede El de cuvință, dar o va face pentru binele tău. Repet versetul. Căci noi știm că toate lucrurile, și bune și rele, lucrează împreună spre binele cui? A celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Nu a celor ce spun, cred și eu în Dumnezeu. Că azi dacă merg pe stradă în câmpul lung și întreb om, tu crezi în Dumnezeu? Păi ești întreg la cap, cum mă întreb pe mine dacă eu cred în Dumnezeu? Am 60 de mănăstiri în jurul meu. Cum să nu cred eu în Dumnezeu? Atenție, pe Dumnezeu nu-L interesează că oamenii cred în El. Spune Scriptura, și dracii cred și să înfioară. Dar dracii nu-s mântuiți. Pe Dumnezeu ne interesează oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu. Oamenii care au o relație cu Dumnezeu. Oamenii care s-au apropiat, l-au căutat din toată inima și au predat viața în mâna lui Dumnezeu. De aceea, dragul meu, azi tu poți să ai o relație cu Dumnezeu. Azi poți să faci acel pas al credinței prin care Dumnezeu să-ți dea nu doar izbăvirea, ci să-ți dea mântuirea. Azi, spune Ieremia, caută-L pe Dumnezeu. Mai ales dacă ești robit, caută-L pe El. Mai ales dacă ești rănit, caută-L pe El. Mai ales dacă ești bolnav, caută-L pe El. Mai ales dacă ești confuz, caută-L pe El. Ți-ai pierdut libertatea, ți-ai pierdut bucuria, ți-ai pierdut liniștea și pacea, caută-L pe El. Nu mă căuta pe mine. Nu te du la preoți, nu te du la proroci, fiindcă ei nu-ți cunosc viitorul. Ei nu știu ce planuri are Dumnezeu cu viața ta. Caută-L pe Dumnezeu, fiindcă El ține în mâna Lui și trecutul, și prezentul, și viitorul tău. Și singurul care poate să-ți dea, țineți minte din Ieremia, un viitor și o nădejde. Nu-mi spune, Cristi, tu nu mă înțelegi. Tu nu știi grozăvia problemei mele, e adevărat. Dar nici tu nu știi măreția Dumnezeului meu. Tu nu știi ce poate să facă Dumnezeu cu un om care îl caută din toată inima. Spune Biblia că-și Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să caute și să sprijinească pe cei a căror inimă este în întregime dedicată Lui. Da, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Caută-L și îl vei găsi. Fiindcă atunci când îl găsești pe El, găsești soluție la toate problemele vieții. Așadar, privește vertical spre cer și Domnul va privi orizontal înspre tine și te va ridica.